episode 52 podcast Mamoris. Ya, kita bahas final Piala AFF yang lagi hype. Ini menyangkut negara kita bahwa Indonesia lolos ke final untuk ke-6 kalinya. Setelah kemarin di semifinal leg pertama ditahan imbang oleh Singapura satu sama waktu itu, kemudian di leg kedua secara dramatis pertandingan yang kita tonton waktu itu dengan skor 4-2 dengan agregat 5-3. Gua enggak mau ngebahas pertandingan di semifinal leg kedua ya, karena ya apa ya, udah banyak yang bahas. Kemudian kita tahu bahwa this is football, bloody hell gitu kan, bahwa semua di sepak bola apapun bisa terjadi gitu. Ketika Singapura bermain dengan 9 orang pemain gitu kan, yang sisanya itu cuma bermain di lapangan 9 pemain, 3 kartu merah gitu kan, kemudian dia tetap bisa meladeni permainan dari Indonesia yang full 11 pemain, itu apa ya, sangat dramatis sekali dengan penalti dari Faris Ramli yang tidak gol. Kemudian di menit-menit terakhir babak kedua Indonesia bisa menyamakan kedudukan. Ya, yes, this is football, apapun bisa terjadi. Gua enggak bahas itu terlalu panjang, terlalu dalam, karena ya udah banyak yang bahas gitu kan. Kemudian Thailand di semifinal leg pertama unggul 2-0 atas Vietnam ya, yang di semifinal leg pertama. Kemudian di leg kedua Thailand hanya butuh hasil imbang sebenarnya, karena leg pertama udah menang. Ya, ternyata kejadian dengan skor 0-0 ditahan imbang. Kemudian Thailand lolos dengan agregat 2-0 di leg pertama dan menghadapi Indonesia di final. Ya, sebenarnya lawan Thailand di final gitu kan. Ini pertemuan yang mungkin udah beberapa kali ya di final Piala AFF gitu kan. Kayak gua lupa gitu kan, sebelum-sebelumnya Indonesia udah ketemu Thailand di final sebelum menjadi dinamain Piala AFF ya. Waktu itu di Piala Tiger juga udah pernah ketemu. Nanti teman-teman bisa lihat statistik siapa yang lebih menang antara Indonesia sama Thailand ketika di final. Dan Thailand ini bukan main-main ya, karena pemegang juara terbanyak kawasan ASEAN, terutama di Piala AFF. Dan ini buat Indonesia sebenarnya kayak underdog aja gitu kan. Ketika di awal turnamen kayak enggak diperhitungkan gitu. Kemudian Thailand dengan The King of ASEAN gitu kan, dengan julukannya The King of ASEAN, mereka tetap diunggulkan ya, meskipun sebelum memasuki atau mengikuti turnamen tersebut Vietnam Thailand ini sebenarnya ada masalah internal gitu kan. Ketika pelatih mereka si Akira Nishino dipecat karena tidak menemukan apa ekspektasi ketika Thailand gak lolos di kualifikasi Piala Dunia itu. Kemudian datanglah si Manu Polking. Manu Polking sebelumnya dia melatih klub di Vietnam, Ho Chi Minh City kalau gak salah. Tapi sebenarnya Manu Polking ini bukan orang asing lagi buat Thailand. Sebelumnya juga pernah berkarir sebagai pelatih di klub-klub Thailand, kemudian juga pernah menjadi asisten ataupun menjadi pelatih usia umur atau kelompok umur di Thailand. Jadi si Manu Polking ini rela gitu kan, rela meninggalkan jabatannya di Vietnam kemudian balik ke Thailand ditawari menjadi pelatih kepala. Nah, itu sebenarnya ada transisi antara Akira Nishino dan Manu Polking, tapi yang gue lihat sangat smooth banget ya transisi tersebut, sehingga Thailand kelihatannya masih tetap masih dominan ya. Dengan kita tahu bahwa pemain-pemain yang dibawa pun pemain-pemain terbaik di Thailand gitu, misalnya Chanathip Songkrasin ataupun Teraton Bumathan, bahwa mereka tetap dibawa. Bahkan Kawin Tam Sajanan yang main di Liga Belgia pun pemain-pemain senior tetap dibawa dengan Manopol King gitu. Jadi Thailand ini sebenarnya cukup serius untuk mengikuti Piala AFF dan untuk mengejar juara gitu kan. Kemudian Indonesia di bawah kendali Shin Tae-yong ini sebenarnya ada progres besar, ada perubahan besar. Dimana yang kita tahu dulu nonton sepak bola di timnas kita ya, kayak gue juga jarang gitu timnas pegang bola kemudian mengalirkan dengan umpan 1-2 kombinasi gitu kan. Itu sangat berbeda sekali. Itu yang ditawarkan atau yang ditanamkan oleh Shin Tae-yong, strategi tersebut yang ada di timnas Indonesia gitu. Yang kita tahu bahwa kita dulu nonton timnas cuma dari kiper, kemudian pemain belakang, long ball ke depan, bola direct, dan kayak ini apaan sih main bola kok kayak gini gitu kan. Tapi dengan datangnya Shin Tae-yong ini, semua taktik, semua filosofi, budaya sepak bola di timnas dirubah gitu. Dan bagusnya lagi di Piala AFF ini Shin Tae-yong membawa pemain-pemain muda yang punya fighting spirit, punya power yang lebih membara gitu kan, lebih membara daripada pemain-pemain yang udah matang ataupun pemain-pemain senior gitu. Kemudian yang kayak gue ngelihat itu pemain-pemain muda yang dibawa asuhan Shin Tae-yong ini mampu meresap ilmu gimana memainkan sepak bola modern. Ini sebenarnya yang lebih progres tuh di sini. Ketika pemain-pemain itu bisa nerapin atau bisa bermain dengan sepak bola gaya modern sekarang. Kita tahu flashback di babak fase grup Indonesia melawan Vietnam gitu kan. Kita tahu lah Vietnam dengan kekuatan yang luar biasanya, kekuatan yang bagus gitu. Mereka melawan Indonesia waktu itu dengan strategi parkir bus, bermain sangat pragmatis sekali Shin Tae-yong ya. Tapi itulah sepak bola gitu kan. Sepak bola bertahan pun nggak bisa disalahkan karena itu masuk dalam bagian dari taktik atau skema permainan. Dan bertahan itu lebih susah loh daripada menyerang gitu kan, karena all fokus harus bertahan menerima gempuran dari lawan. Itu sebenarnya lebih susah daripada kita menyerang. Dan di situ salah satunya adalah masuk ke type sepak bola modern. Nah disitulah pemain-pemain Indonesia bisa meresap apa yang dikasih sama Shin Tae-yong tentang sepak bola modern tersebut ya. Jadi sangat menikmati sekali ya menonton permainan timnas untuk kali ini dengan pemain-pemain muda dengan mencoba memainkan sepak bola modern yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Dan untuk final leg pertama ini gue akan coba membahas beberapa pemain-pemain yang mungkin akan menjadi andalan di lapangan nanti ya di Stadion Nasional Singapura. Gua mau bahas sedikit tentang Indonesia. Indonesia di sini bakal kehilangan Pratama Arhan yang terkena akumulasi kartu kuning yang harus absen. Mungkin di sini gue lihat ada substitute, mungkin ada Edu Febrian yang mungkin bisa diturunkan oleh Shin Tae-yong di situ ya, ataupun switch position antara Dewangga gitu. Jadi Edo Febrian tetap di bench tapi Alfeanda Dewangga digeser posisinya ke kiri, yang biasanya Dewangga ini bermain sebagai center back ya, ataupun di pertandingan terakhir posisinya ini agak maju nih sebagai gelandang bertahan berdua dengan Rahmat Irianto. Mungkin di opsi untuk absennya si Pratama Arhan, tetap opsi ada di Edo Febrian ya opsi pertama. Tapi Alfandra Dewangga ini mungkin bisa jadi opsi kedua gitu kan. Opsi kedua dipasang untuk menggantikan Pratama Arhan. Tapi yang gue lihat di sini ada Nadio pasti udah pasti turun, kemudian Asnawi di fullback kanan, kemudian Rizky Ridho bakal berdua dengan Farudin sebagai center pemain belakang. Kemudian di posisi gelandang pasti ada Rahmat Irianto di situ yang sebagai breaker ataupun box to box di situ ya, penyambung bola, pengalir bola dari lapangan tengah ke pemain depan ataupun dari pemain belakang menuju ke pemain tengah gitu. Kemudian bakal disupport oleh sayap yang cepat, yang punya progresif di lapangan, ada Witan Sulaiman, mungkin juga ada Irfan Jaya di situ ataupun Ramai Rumakik. Tapi untuk menghadapi Thailand, Ramai Rumakik kayaknya chance-nya menurut gue sih bakal susah gitu. Jadi tetap Irfan Jaya. Kemudian untuk di posisi depan, misalnya nih kalau Sintayong pengen memaksimalkan atau mencuri kesempatan di leg pertama, kalau buat gue pribadi sih lebih ke Dedik Setiawan ya, atau Kusidia Ryudo di depan yang punya powerful, yang punya kecepatan, punya finishing yang bagus juga, punya fight lah dengan di lapangan dengan kecepatan ya, daripada si Ezra Walian buat gue dia sebagai target man dan juga sebagai pemantul. Tapi dari sisi negatifnya adalah bahwa Ezra Walian ini masih kurang dalam artian kecepatan ya. Ketika Indonesia bermain dengan kombinasi kecepatan pemain dengan kombinasi passing 1-2 di tengah, Ezra Walian menurut gue kayak kurang bisa mengikuti gitu. Ketika dia menerima bola wall pass, bola umpan terobosan, itu kan kayak memanfaatkan kecepatan ya. Di situ Ezra Walian menurut gue masih kurang di situ daripada Dedik Setiawan maupun Kusedia Hariyudo yang kita tahu bahwa punya kecepatan di situ. Jadi menurut gue sih kalau misalnya Sintayong pengen mencuri kesempatan untuk mengamankan lah leg 1, bisa bikin gol ataupun bisa memetik kemenangan, ya menurut gue Dedik Setiawan ya yang harus di depan, ataupun Kusedia Hariyudo yang bisa mengobrak-abrik pertahanan Thailand gitu kan, daripada si Ezra Walian. Tapi ya kita balik lagi bahwa keputusan untuk menurunkan pemain ada di hak prerogatif dari Sintayong. Untuk Indonesia sih mungkin seperti itu ya untuk pemain-pemain yang bakal diturunkan. Untuk Thailand sendiri yang kita tahu bahwa Chachai Buthprom, kiper utamanya yang sering main, itu bakal absen karena menderita cedera waktu kemarin melawan Vietnam. Kemudian satu lagi pemain absen, ya ini adalah pemain andalan Thailand ya, di back kanan ada Teraton Bunmattan, dia bakal absen karena akumulasi kartu kuning. Tapi di sisi lain untuk pengganti dari Teraton sendiri pun gak main-main, dalam artian antara backup posisinya ini kualitasnya ini nggak beda jauh gitu kan. Terus itu ada Philip Roller, kemudian juga ada Tristan Du. Tergantung nanti Manu Polking mau memilih siapa antara Philip Roller ataupun Tristan Du. Tristan Du sama Philip Roller juga menurut gua juga kualitasnya sama gitu sama Teraton Bunmattan. Dia cepat, agresif, kemudian ketika overlap punya crossing-crossing yang akurat gitu kan. Jadi bukan jadi soal lah, bukan jadi problem buat Manu Polking ketika Teraton Bunmattan absen, yang di situ mungkin bisa digantikan oleh Philip Roller ataupun Tristan Du. Kemudian untuk kiper, karena Chachai Buthprom cedera, ada dua opsi di sini kan. Dua kiper senior, Siwarak Tansenoen, ini sebagai pelapis keduanya mungkin ya dari Chachai Buthprom. Kemudian ada Kawin Tamsacanan. Kawin Tamsacanan ini adalah pemain senior yang mungkin gua agak bahaya ya, atau agak ngeri kalau misalnya di final ini si Kawin Tamsacanan ini masuk sebagai starting gitu kan. Karena kita menilai bahwa Kawin ini lebih berpengalaman karena sering mengikuti atau bermain di level internasional yang melawan Indonesia gitu kan, daripada si Siwarak dan Chutnoen gitu. Jadi udah tau lah mungkin si Kawin Tamsacana ini kalau misalnya menghadapi Indonesia itu kayak gimana gitu kan, karena sering head to head juga melawan Indonesia gitu. Jadi kalau buat gue pribadi sendiri sih bisa jadi si Kawin Tamsacana, karena ini kan final gitu kan, memerlukan sosok yang senior di bawah garis Mister Gawang. Tapi kita lihatlah nanti si Mano Polking bakal menurunkan si Warak dan Chutnoen ataupun Kawin Tamsacana. Di posisi center back bakal susah digoyah sih, karena duet Kretsada Kaman juga sama Manuel Bir ini udah padu, udah kompak banget. Gimana caranya mereka menyatukan lagi chemistry untuk istilahnya membendung serangan-serangan Indonesia gitu. Kemudian di sisi kanan ada Narubadin Wirawat Nodom. Ini salah satu bek kanan yang cukup proper, yang cukup okay. Ketika dia bertahan, interceptnya juga bagus. Ketika dia overlap untuk menyerang juga mempunyai crossing-crossing yang bagus juga, yang membantu serangan-serangan Thailand gitu kan. Kemudian di lini tengah ini sangat komplit ya, bukan komplit apa ya, menurut gue sih compact gitu kan, compact dengan perpaduan antara Sarah Yoyen, kemudian Pitiwap Sucita Makul, kemudian mungkin ada titipan Pong Chan di situ yang bakal di drop Manu Polking untuk lini tengah, karena kita tahu melawan Indonesia gitu kan yang punya kecepatan, jadi punya pemain yang bertipe breaker gitu kan seperti Pitiwat Sucita Makul. Dan untuk Sarah Yoyen dan titipan Pong Chan ini bisa beroperasi di sayap ataupun di tengah, dan dua pemain ini mempunyai visi bermain yang cukup bagus ya. Dari umpan-umpannya, umpan terobosan, passing-passing yang brilian antara Sarah Yoyen dan kemudian titipan Pong Chan ini gitu. Dan dua orang ini juga eksekutor ulung atau eksekutor handal untuk bola-bola mati ketika nanti tim Thailand mendapatkan set piece, tendangan bebas. Ya, Sarah Yoyen ataupun titipan Pong Chan ini salah satu pemain yang harus diwaspadai sih soal set piece, tendangan bebas. Kemudian kita maju ke depan, bukan di striker ya, mungkin di belakang striker lah. Kita tahu di situ pos yang selalu diisi adalah si Chanathip Songkrasin. Ini adalah, kita tahu lah Chanathip bermain di Liga Jepang dengan Consadole Sapporo, kemudian menjadi pemain andalan juga dan dijuluki dengan Messi-nya Thailand. Ini berbahaya, ada Chanathip Songkrasin di situ gitu kan. Kemudian kita masuk ke striker, di situ ada Terasildangda, pemain senior yang sudah berpengalaman mengikuti Piala AFF ini kan, dan saat ini kayaknya dia leading sebagai top scorer ya, pemuncak tabel top scorer. Kemudian kalau untuk duetnya, gue pikir sih ada Supacok Saracat ya, yang punya ini salah satu pemain muda promising juga nih. Supacok Saracat punya kecepatan, punya visi bermain yang bagus, punya finishing yang bagus. Jadi satu pemain ini, Supacok Saracat ini salah satu rising star, young star yang punya bakat, kelebihan pemain sepak bola yang menurut gue miss gitu. Jadi salah satu mungkin kalau misalnya Chanathip Songkrasin next kemudiannya pensiun, retired, mungkin ya ada Supacok Saracat ini yang bisa menggantikan dari peran Chanathip Songkrasin gitu kan. Jadi cukup berbahaya Supacok Saracat kalau gue, dan kemungkinan besar sih bakal diturunkan sebagai starter di tim Thailand ya, meskipun di situ ada Adi Sakraison ataupun Supacai Jadet. Tapi menurut gue ada kekerasan atau sepatu jadat sebagai substitute ya, substitute yang gue tahu juga di beberapa pertandingan terakhir mereka sebagai substitute yang mungkin beberapa kali bermain starter untuk menemani Terasil Dangda. Di situ ada Patompol Carom Natapirom. Tapi buat gue untuk melawan Indonesia sih si Manu Polking nggak bakal nyari resiko ataupun nggak mau cari masalah di depan gitu kan. Ya otomatis tetap ngandalin duet Terasil Dangda ataupun Supacok Saracat. Dan di sini yang menarik adalah duel-duel per posisi antar pemain Indonesia dan Thailand ya. Saya apa ya, kayak gue menyayangkan gitu kan ketika Teraton Bon Maton harus absen. Padahal yang gue tunggu adalah head to head atau duel clashnya antara Asnawi dan Teraton Bon Maton. Ketika Asnawi yang bermain di posisi fullback kanan dan Teraton Bon Maton di fullback kiri, ini bakal jadi clash atau duel yang seru ya. Yang kita tahu bahwa Teraton bermain di Liga Jepang bersama Vissel Kobe juga pernah, kemudian Yokohama F. Marinos, dan kemudian si Asnawi bermain untuk klub Korea Ansan Greeners. Jadi dua pemain yang abroad ke luar negeri, yang bermain di luar negeri mencari pengalaman di luar negeri untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi si Teraton Bon Maton harus absen karena akumulasi kartu kuning ini yang sangat disayangkan sih. Tapi meskipun Teraton absen, di situ mungkin Manuel Pakeling bisa menurunkan yang gue bilang tadi, ada Philip Roller dan Tristan Du, ini sama bagusnya juga kualitasnya. Jadi kita tunggu duel clash antara Philip Roller ataupun Tristan Du bersama Asnawi Mangkualam. Kemudian yang agak riskan di sini adalah Arhan Pratama yang absen karena akumulasi ya, yang mungkin penggantinya di situ yang benar-benar fullback kiri ya si Edo Febrian, yang menurut gue juga masih kurang gitu permainannya ketika dia bermain waktu match awal ya, yang lawan Laos apa Kamboja itu kan kayak posnya dia tuh diserang terus, digempur gitu. Jadi menurut gue Edo Febrian kalau misalnya pun starter hari ini menghadapi Thailand, ini bakal jadi ujian berat sih buat Edo Febrian. Kemudian duel di lini tengah ini yang patut kita tunggu ya. Gimana caranya Rahmat Irianto harus menyetop pergerakan dari Canatip Songkrasin. Canatip Songkrasin yang kita tahu bahwa pergerakannya sangat licin dengan dribble bolanya, dengan kecepatannya, yang harus berduel dengan Rahmat Irianto yang punya naluri defense bertahan yang cukup bagus ya, dimana nanti Rahmat Irianto bakal man to man langsung sini sama si Canatip Songkrasin ataupun Alfiandra Dewangga ya, yang misalnya nanti bermain di posisi sebagai DMF ataupun gelandang bertahan. Nah, gimana caranya untuk mematikan Canatip Songkrasin ini, Rahmat Irianto harus punya kerjasama yang bagus antara Dewangga juga Rahmat Irianto gitu kan. Atau mungkin Ricky Kambuaya membantu ketika Indonesia mendapat serangan bola dipegang oleh Canatip. Nah, Irianto, Dewangga, Kambuaya ini harus benar-benar punya zona marking lah kepada Canatip Songkrasin. Dan juga Witan Sulaiman ataupun Irfan Jaya bakal clash dengan Sarah Yoyan ataupun titipan Puang Chan, dua pemain senior bakal melawan pemain muda gitu kan di sektor penyerangan di sayap gitu. Kemudian di posisi belakang bakal head to head ini sangat ngeri sih ketika Rizky Ridho harus duel clash bersama Terasil Dangda, striker senior, striker berpengalaman. Ini gimana caranya seorang Rizky Ridho, pemain muda, mempunyai jiwa bertahan yang cukup bagus, mempunyai compact defense bersama Fakhrudin yang cukup bagus untuk mengcover pergerakan dari Terasil Dangda ataupun semacam Saracet. Jadi Rizky Ridho, Fakhrudin ini bakal head to head langsung bersama Terasil Dangda ataupun semacam Saracet yang nanti diturunkan sebagai starting. Menarik sih ketika Terasil Dangda ini juga punya kecepatan, finishing juga bagus sebacok syaratat dengan kecepatannya. Jadi gimana caranya untuk intercept langsung kayak man to man langsung lah dua pemain ini, Terasil Dangda sama sebacok ini. Jangan pernah kasih space kepada Terasil maupun sebacok karena ya bakal bahaya, bakal udahan kalau mereka bisa bikin gol gitu. Sangat berbahaya sekali. Jadi kita harapkan bahwa Rizky Ridho dan Fakhrudin bisa menjaga dengan bagus Terasil Dangda juga sepacok Saracat. Nah, kita tahu bahwa Thailand ini kan diunggulin gitu kan. Indonesia masih di bawah levelnya, di bawah Thailand gitu. Tapi kita juga harus optimis bahwa di sepak bola apapun bisa terjadi gitu kan. Jadi kita tetap optimis bahwa Indonesia masih punya peluang. Guys, this is final gitu. Kita masih punya peluang, bukan berarti dengan posisi kita di bawah Thailand kita nggak bisa nyerang atau nggak bisa bikin gol gitu. Sebenarnya gue di sini bisa ngelihat bahwa Indonesia masih bisa punya peluang gitu kan, bisa punya kesempatan lah mengobrak-abrik lini belakang dari Thailand. Ketika yang gue lihat bahwa Krisada Kaman sama Manuel Bir ini kan mempunyai postur tubuh yang bagus, kekar gitu kan. Tapi kayak gue lihat itu mereka masih minus soal kecepatan gitu. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Kita berharap bahwa kepada Witan Sulaiman, Irfan Jaya, ataupun Egy Maulana Fikri, atau pemain depan seperti mungkin Ezra Walian, Didik Setiawan, atau Yuda, atau Hanis Agar yang punya kecepatan gitu kan, untuk mengoverlap Krisada Kaman dan Manuel Bir, ya, yang mungkin bisa dimanfaatin ya oleh Indonesia. Yang gue lihat di sini, yang gue bilang tadi, Krisada Kaman dan Manuel Bir ini untuk soal kecepatan, kalau diadu sama pemain Indonesia bakal keteteran. Jadi intinya bahwa kalau misalnya udah di final third ataupun di sisi akhir pertahanan dari Thailand, main aja kombinasi 1-2 dengan kecepatan individu, sekali-sekali nusuk gitu kan. Gue yakin bahwa Krisada Kaman dan Manuel Bir bakal keteteran di situ karena bakal sangat sulit untuk mengimbangi kecepatan pemain depan atau pemain sayap Indonesia. Jadi menurut gue itu sih yang harus dimanfaatin, bahwa kalau udah di final third, kombinasilah 1-2 passing-passing terpas gitu kan dengan kecepatan individu pemain dari Indonesia untuk mengelabui Krisada Kaman dan Manuel Bir, karena gue ngelihat di situ ada potensi untuk bisa mengobrak-abrik dari defender Thailand gitu kan. Ya mungkin Sintayong bakal tahu ya, itu salah satu sebagai opsi strategi gitu kan, gimana Indonesia untuk bisa bikin gol. Ya karena ini kan leg pertama, menurut gue ya harus benar-benar dimanfaatin lah ya, benar-benar dimanfaatin. Kalau misalnya pengen benar-benar mau angkat piala ataupun juara, leg pertama ini paling enggak ya bisa menang lah ya, bisa menang biar di leg kedua kita enggak terlalu terbebani atau terlalu ngos-ngosan gitu kan. Jangan berpikiran bahwa oke, leg pertama gitu kan, kalah ataupun seri, ntar kita habis-habisan di leg kedua. Enggak bisa kayak gitu juga gitu, bahwa Thailand lah tetaplah Thailand, tim yang kuat, di mana mereka punya pemikiran dewasa soal sepak bola, punya strategi yang bagus tentang sepak bola untuk memikirkan bahwa leg pertama gue harus main kayak gini nih, kalau Indonesia bakal habis-habisan di leg kedua, gue bakal kayak gini nih gitu. Jadi tim Thailand tuh juga bukan bodoh, mereka tetap punya strategi atau apa ya, tim yang pintar lah mengatur strategi ketika final dilakukan dengan dengan format leg pertama dan leg kedua. Jadi menurut gue Indonesia harus benar-benar memanfaatkan leg pertama ini. Kalau bisa menang ya bisa menang gitu kan, biar nanti di leg kedua biar lebih enak gitu menjalani pertandingan tanpa beban gitu, daripada kita harus kayak ya main lepas aja lah di leg pertama, kalah menang kalah atau seri oke lah kita nanti habis-habisan di leg kedua gitu kan. Nah, itu sangat-sangat riskan sih. Jangan sampai pikiran itu ada, tapi harus benar-benar dimanfaatkan untuk leg pertama di final ini. Dan saran lagi atau masukan lagi buat gua, bahwa harus berani kontrol game ya, kontrol game dalam artian menguasai permainan. Jadi jangan kayak kita harus bermain sepak bola reaktif, ketika ada serangan kita baru kayak oke, kita bakal respon serangan ini. Jangan kayak begitu gitu kan, karena juga yang gua lihat dari secara sisi permainan Thailand, Thailand ini juga nggak begitu yang kita pikirkan, dalam artian menakutkan banget nih materi-materi atau permainan dari Thailand. Menurut gue juga nggak gitu juga sih. Sebelum pertandingan kemarin ya, pertandingan Thailand ya kayak ya biasa aja, karena mereka apa yang kayak gue lihat mereka lebih dewasa sih untuk bermain dalam sepak bola, dalam artian semua pemain Indonesia juga bisa lah ngimbangi gitu. Jadi harus kontrol the game, harus kuasai permainan, sesekali inisiatif untuk menyerang, lebih proaktif dalam strategi permainan bolanya. Jadi nggak usah nunggu, nggak usah harus apa ya, bertahan gitu kan. Tapi ya tentu diingat ya, tentu diingat bahwa melawan Thailand lah, melawan Thailand ini jangan sampai kita harus over confident gitu. Kita nyerang gitu, sampai lupa tentang soal pertahanan. Jadi jangan terlalu bermain terbuka juga gitu, karena Thailand gitu, mempunyai counter attack yang bagus, mempunyai serangan balik yang cepat dan cukup tertata rapi gitu. Jadi di sini harus balance. Kita tetap kontrol the game, tapi jangan terlalu terbuka soal permainan, karena Thailand mempunyai fast break ataupun counter attack yang cepat dan cukup tertata ya. Kita tahu bahwa pas menang lawan 2-0 di semifinal leg pertama lawan Vietnam, tipe permainannya pun seperti itu gitu. Vietnam mencoba kontrol bola, mencoba inisiatif penyerangan, mereka bermain terlalu terbuka, kemudian gol-gol dari Thailand pun dimanfaatkan dari kesalahan pemain belakang dari Vietnam gitu. Jadi jangan juga berpikiran bermain terlalu terbuka untuk menghadapi Thailand, karena yang gue bilang tadi, punya fast break ataupun counter attack yang cepat dan lebih dewasa sih mereka soal hal menyerang dan menyelesaikan suatu keuntungan untuk menyelesaikan sebuah gol gitu. Jadi bisa benar-benar memanfaatkan peluang sebagus-bagusnya atau sebaik-baiknya gitu kan dari tim Thailand. Ya mungkin menurut gue itu ya, mungkin di final leg kedua nanti bakal gue bahas lagi. Intinya ya sekarang atau tidak sama sekali buat Indonesia, karena Indonesia belum pernah sekali juara Piala AFF dan hanya cuma menikmati sebagai runner up dan runner up. Jadi menurut gue ya untuk sekarang ya udah masuk final, tanggung gitu kan, udah tanggung final ya sekarang atau tidak sama sekali gitu. Bahkan di podcast gue sebelumnya juga udah gue bahas bahwa di Piala AFF ini Indonesia itu juara adalah harga mati gitu kan, kalaupun nyogok juga nggak apa-apa. Jadi segala cara dihalalkan untuk menjadi juara Piala AFF, untuk mengobati dahaga atau haus akan prestasi timnas Indonesia.